De seguro que moitos dos que hoxe nos están a escoitar están xa mergullados nesas compras de Nadal. Pretiño temos esa festividade e hoxe precisamente imos darvos unha alternativa para todas esas compras e todos eses agasallos, porque a Mesa pola Normalización Lingüística vende por en marcha unha campaña de cara ao Nadal onde os agasallos e os comercios son os protagonistas. A difusión e a normalización do uso da nosa lingua en todos os ámbitos, o recoñecemento tamén do traballo que se está a facer no sector comercial, pero tamén a posta en valor dos nosos produtos e da nosa identidade son, sen dúbida, os obxectivos desta iniciativa da que imos falar nos vindiros minutos, e nada mellor para falar desta iniciativa que achegarnos á Mesa pola Normalización Lingüística e falar co seu presidente, con Marcos Maceira. Moi bo día, Marcos. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque nos pareceu interesantísima esta proposta que vides de por en marcha. Nada mellor para chegar a xente que falar dela, porque estamos en pleno Nadal, as compras están a orde do día, e nada mellor que facelas en galego, non?
Porque ademais de estar apoiando a nosa lingua, estamos apoiando tamén comercio, establecementos, empresas que se identifican con noso país, e que, ademais, tamén están apoiando dunha maneira ou doutra, tamén xerando riqueza, movendo a economía, nos están apoiando colectivamente, non? Entón, pensamos que o bo é que tamén os galegos e galegas nos apoiemos entre todos e todas, especialmente os que nos apoian a nos tamén, non?
Ofrecedes un catálogo con máis dun cento de propostas para mercar neste Nadal, propostas que van dende libros, discos, cadernos, elementos decorativos, todo o que se nos poida ocorrer ali o atoparemos, non? En que consiste esta campaña e cal é o seu obxectivo? Xa adiantabas, non? Máis ou menos en que consiste, pero imos facer un pouquinho máis polo miúdo un percorrido por ela.
Ben, é unha campaña que facemos habitualmente no Nadal, e o que se trata é de difundir que en galego se pode comprar moitas cousas, se pode comprar prácticamente de todo, de prácticamente tamén todos os sectores, non? É dar a coñecer as empresas e os establecementos comerciais de todo tipo que empregan o galego e que ademais venden produtos en galego, non? É iso, unha maneira de apoiar a quen tamén visibiliza ese apoio colectivo, non? Que fai un empresario ou empresaria cando decide utilizar o galego como marca de calidade, como elemento de identificación coa súa clientela, especialmente como elemento tamén de identificación do país, non? E normalmente, además, detrás deses produtos, xa a propia utilización da lingua evidencia a calidade, non? Son produtos moi achegados o territorio, moi achegados ás persoas consumidoras, e que detrás tamén se visibiliza tamén a través da proprietarización do galego esa calidade que hai detrás do producto, non? Uh-huh. E nos entendemos como organización de defensa da lingua e promoción da lingua, pois que tamén non chega só con exigir as empresas que utilicen o galego, senón que tamén hai que apoiar a quen xa o fai, e ás veces con moitas dificultades,
non? Uh-huh. E non só os comercios, ou as empresas, senón tamén nos mesmos como consumidores, non? Porque ás veces nos esquecemos que temos unha gran capacidade para cambiar as cousas coas nosas decisións de compra.
Pois sí, hoxe, por exemplo, pasa algo que non era habitual hai uns anos, non? Comeza a haber compañías eléctricas, por exemplo, que ofrecen contratos en galego, que ofrecen as facturas en galego, a propia administración en galego. Ben, isto é un logro dos consumidores e consumidoras, non? Ou a presenza do galego mesmo en ámbitos como a publicidade, ben, vese que o galego vende, non? E ademais hai unha demanda crecente de galego no conxunto da sociedade, non? Mesmo independentemente da utilización da propia lingua. Está claro que tamén os consumidores vemos na utilización da lingua un elemento de identificación desas persoas e desas empresas que están detrás da publicidade e dos diferentes elementos de comunicación con clientela, non? Comunícase mellor en galego, como ademais teñen demostrado moitos estudos nestes anos desde que se aprobou a propia lei de normalización lingüística, non?
Porque esta non é a primeira vez, ti xa apuntabas, que puxestes en marcha esta iniciativa, e para iso pois desenvolvestes distintos estudos de análise de como é a situación do galego no comercio. Cal é a realidade hoxe en día do noso comercio en canto ao noso idioma, en canto ao galego?
Ben, a realidade é que hai unha presenza crecente, mas e utilízase probablemente moito a nivel oral, na comunicación directa co cliente, cando unha persoa entra nunha tenda, nun establecemento, nunha empresa, mas se unha persoa viñese de fora e chegase aquí, probablemente non se decataría nisiquera de que temos lingua propia, ¿no? Porque aínda falta moito para avanzar en ámbitos como a publicidade, a comunicación exterior, a rotulación, etc. Nos pensamos que bueno, tamén o propio empresariado ten que percibir que hai unha demanda dos consumidores a este respecto, non? Por iso sacamos iniciativas como este catálogo, por iso temos proxectos como Abertos ao Galego, con proxecto para que se incorpore o empresariado tamén a este proceso de normalización da lingua, de que a lingua sexa perfectamente normal e visible en todos os espazos, non? E mesmo acabamos de sacar unha aplicación para teléfonos móviles, onde calquera pode localizar un establecemento que está en galego e valoralo, opinar sobre ele, unha especie de TripAdvisor en relación ao galego, non? Mas tamén é certo que non só temos que dar apoio a este empresariado porque utilice a lingua, non? Sino tamén porque ás veces fai no solitario sin ningún tipo de apoio mesmo institucional, non? Sin que se teña avanzado moito nos últimos 30 anos a este respecto. Non hai axudas de ningún tipo para o empresariado, mesmo para cousas básicas como a utilización de programas informáticos que hoxe están a orde do día para traballar, non? Calquera empresario ten que precisar un programa informático de xestión para xestionar a súa propia empresa. Iso é algo que aínda hoxe non existe en galego, non? Habría moitas outras dificultades, mesmo de tipo legal para a utilización do galego, que moito empresariado tenta vencer e que o lógico tamén é que nós, como consumidores e consumidoras, apoiemos a quen o fai, porque moitas veces esas dificultades non teñen o reconhecimento social que merece, non? Por iso, iniciativas como esta, por iso a aplicación de Abertos ao Galego, por iso o proxecto Abertos ao Galego, digamos que conxugamos a reivindicación da presenza do galego tamén co apoio a quen xa fai e é, como dicimos nós, lingüísticamente responsable, non? Porque iso é un moi bo contributo que poden facer desde ese ámbito, desde o ámbito económico, desde o ámbito empresarial, tamén a nosa lingua, non? Tamén como elemento de identificación e de marca única. Hoxe que se busca tanto esas marcas únicas, non? Esos elementos de identificación en xeral nos mercados, a lingua é o noso mellor elemento de identificación colectiva, non? Se nós, os galegos e galegas, non falamos galego, non utilizamos o galego, non o vai vir facer ninguén por nós. E isto, no ámbito da empresa, é un ámbito onde, ademais, cada vez se percibe moito máis.
Non? Moitos pasos aínda quedan por dar para avanzar neste ámbito. Tamén, tío Cho, apuntabas esa falta de axudas para poder avanzar, pero o certo é que sí se están facendo cousas, e así amosan todos eses establecementos, esas iniciativas empresariais que se sumaron xa a Abertos ao Galego, ese certificado de calidade asociado á nosa lingua. Non sei se podemos dar unha cifra de máis ou menos cantos establecementos, cantas iniciativas se sumaron a este proxecto.
Agora mesmo, no proxecto Abertos ao Galego, onde hai empresas certificadas, non? Que teñen hai diferentes niveles de certificación, hai alrededor de unha centena de empresas. E na aplicación de teléfonos móviles, onde non todo o mundo está certificado, que están ben cun logotipo que sinala, non? Bueno, que estivo valorado, por menos, por nós. Mas sí que hai establecementos que, nun nivel ou outro, utilizado o galego, hai agora mesmo, a aplicación saiu onte, pois hai da orde de 300, non? Contamos con que nos próximos días se vayan sumando moitos máis, porque son moitísimos máis os que empregan o galego, non? Mais, bueno, é un inicio para esta aplicación de telefonía móvil. Bueno, é un bo inicio, de todas maneiras, tamén.
De seguro que moitos dos que nos están a escoitar, pois están interesados en participar, non sei se teñen que cumprir algún requisito ou está aberto a todo o mundo.
Para participar a aplicación, simplemente comunicarnos o interese por estar nesta aplicación. Non poden facer tanto empresarios e empresarias, de calquera sector, non ten que ser só comercio ou só restauración, vale calquera sector da actividade económica, poden facer empresarios, poden facer consumidores e consumidoras, se coñecen algún establecemento que utilice o galego, simplemente entrar na aplicación, se hai unha sección para comunicarlo, ou ven a través da página web da mesa, que é amesa.gal.
Pois todo aquel que este interesado en participar xa sabe o que ten que facer, unha campaña que ademais se desenvolve nunha das épocas do ano pois na que máis mercamos, e tamén cando a maior parte deses agasallos, esas compras van destinados aos máis pequenos da casa. Unha oportunidade, sen dúbida, para agasallar algo distinto e difundir o uso da nosa lingua entre os máis novos, algo fundamental, non?
Sí, precisamente un dos sectores onde máis está a descender o a utilización da nosa lingua, non? Que moito que ver con sino, coa perda de capacidade para utilizar a propia lingua froito das políticas lingüísticas neste ámbito, mas tamén ten que ver co a perda de presenza social. Evidentemente, o ámbito socioeconómico é fundamental para isto, non? Se non existe galego ou no cerrador, o sino non pode solucionar esa falta de galego no conxunto da sociedade, non? Por lo tanto, hai que intervir tamén neste en ámbitos como este ou os produtos de lecer infantil e juvenil. Por poñer un exemplo, hoxe calquera persoa pode ver en calquera das linguas do Estado unha serie como Xogo de Tronos. Non? En calquera das linguas do Estado, menos en lingua galega. Tanto Movistar Plus, como HBO, como Netflix ofrecen diferentes series subtituladas ao catalán, subtituladas a euskera, subtituladas ao castelán, mas en galego non existe, non? Son déficits que compra solucionar e que moitas veces, precisamente pola ausencia de políticas a este respecto, temos que ser entidades sociais, como a Mesa por a Normalización Lingüística ou como outras, que intenten solucionar estes problemas. Nos agora estamos falando do ámbito socioeconómico, onde fixemos isto precisamente para contribuir a solucionarlo, pero poderíamos falar de moitos outros e tamén no ámbito da mocidade, non? É triste que non teñamos que ser entidades sociais que non o fagan, mas está claro que se non o fai con xeito da sociedade é moi difícil conseguir avances a este respecto.
Ti apuntabas esas plataformas de ocio na que é moi complicado poder pois escoitar o galego e ver ese tipo de ofertas na nosa lingua, pero tamén nos xogos para os máis cativos, non? Xa non nos temos que ir a ese ámbito, se analizamos o que é a oferta actual, o certo que o galego non aparece por ningún, é moi difícil poder atopar algún xogo para os máis cativos que estean na nosa lingua.
Sí, nos fixemos un estudo precisamente a final do, bueno, arredor do mes de maio, marzo, precisamente analizando miles de xoguetes que se vendían no noso país, e víamos como só 3% teñen opción de galego e só 0,6% son íntegramente en galego, non? Vemos perfectamente cal é o estado da lingua, non? Cando ni sequera comprando, ni sequera pagando, somos capaces de acceder a produtos en galego, non? E curiosamente, dese 3% de produtos que, que teñen, pois, tanto en voz como en imaxe, como a nivel escrito, presenza do galego, moitos deles ni sequera están fabricados no noso país, non? Ás veces vemos como hai máis aprezo polo noso fora, por lo menos neste ámbito do xoguete, fora que dentro, non? Sí que nos que están etiquetados son galegos, son produtos galegos, o cal quer dicir que tamén hai bueno, pues, persoas e empresas que apostan por iso, máis en todo caso non chega ao 0,6% de todos os xoguetes que se están a vender agora mesmo no noso país, non? Curiosamente, hai máis en inglés que en galego, e xa non falamos só do xoguete, poderíamos falar de outros moitos sectores, non? Antón, te presentábamos un informe sobre a banca, onde tamén vemos como hai máis presenza do galego que, do inglés que do galego, non? Incluso outras linguas do Estado, como o catalán ou o español como lingua casi omnipresente, non? Temos que ser nos galegos quen actúe para reverter esta situación. A nosa lingua ten tanto dereito a estar como calquera outra, e desde logo que como mínimo ten que estar en igualdade de condicións con respecto a calquera outra, non? Se é obrigatorio que un produto este etiquetado en castelán, pois en galego non, o galego non debería ser menos, porque os galegos e galegas non somos menos que ninguén. Ou se un produto ten que estar etiquetado en inglés, non hai ningún motivo para que no noso territorio, se se vende aquí, tampouco podíamos acceder a él no noso idioma, non? Mas isto, por desgraza, é algo que está a hora do día, mas que tamén temos posibilidades de mudarlo. Tentámoslo hai un ano, precisamente, nestes días se fai o ano, cunha iniciativa legislativa popular para tentar mudarlo no Parlamento Galego, non se conseguiu no debate parlamentar, non? Xa despois de conseguir máis de 30.000 persoas que asinaron a favor disto, mas, se non pode ser por esa vía, pues, tentámoslo por outras, como o catálogo e a aplicación da que falábamos ao principio, ou actuando, movilizándonos outras veces, non?
Sen dúbida, iniciativas que axudan a dar máis pasos de cara á difusión do galego e a súa normalización en todos os ámbitos da vida, pero sen dúbida tamén todos nós, cada un de nós como consumidores, tamén o podemos exixir e demandar. E non temos excusa este Nadal con este catálogo que vende presentar a Mesa pola Normalización Lingüística. Ali temos máis de 100 obxectos, 100 propostas en diferentes que van dende pois libros, discos, pero tamén experiencias, alimentos e complementos para poder agasallar os nosos seres queridos. Pois Marcos Maceira, o presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, estivo hoxe conosco. Un prazer, Marcos, unha gran aperta e un saúdo moi forte.
Un saúdo moi forte para aí.